solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Manuel David Orrio del Rosario Kubako posizioan infiltratu zen 11 urtez. Egun Habanan bizi da eta bertan elkarrizketatu du Boltxe aldizkariak. Joseba Izaga, Boltxe aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, eso.
Zemoz galtza.
Bueno, gripe pizka batekin, baina aurre dagoaz.
Animo ba.
Arrituta ikusita zelan dagoen dana, eta zen eurri ekonomikoak jasotzen ari garek inolako zantzurik gabe eta erru gabe. Baina bueno, hori da danok ikusten ari garena.
Dena den gaur bestelako gaia dugu Manuel David Orrio del Rosarioren bizitza nolabait esateko. Azteko, infiltrazioaren inguruan galdetu diozue. Manuel, egoera zailean zebilen memento hartan, duen, hain zuzen okeres banabil, 1982ko urtarrilean.
Bueno, bai, berak anaketa personal bat izan zuen, eta bueno, hor zebilen arazo personal ugariekin, eta segurazki agian igual eskumetik ikusi zuten bera nahiko vulnerable zela eta pues basela garaia gutxienez proposamen bat egiteko askotan hartu egiten direlako egoera pertsonalak eta politikoak eta jendea igual ba erreta egon daitekenean ba agian justo suste batetan harrapatu eta gero ba sinesten duzunaren kontrako egitea posible dela. Nik uste dut horretan zebilela zerbitzu sekretu jankiek eta baita Miamiko ba, usanerako kideek eta azkenean beraren gana jozuten eta eskaini zioten ba, integratzea oposizio antikomunista Miamin eta bueno, berak ja aprotsatu zuen garaia eta egoera, baina nik uste dut hori elkarrizketan zehar argituko dugula.
Bestetik, Euskal Herriko giza garapenako indizea eta gehiago, aipatzen du Manuelek elkarrizketan.
Bueno, bai, fenomeno bat dela begi izan dago. 11 urteetan egoteko Miamin eta infiltraturik eta eslortzea egitea bera agente sekretoku bat agarra zela, ez fiak eta ez... ba Miamiko elemento ba ultra eskuindarrek ba ni gustu dut adierazten duela bere nortasun nahiko berezi daukala eta horrek demostratzen du ba nahi aseria dela ta bueno eskatu genionean elkarrizketa bat ba gure harridurarako ba erantzuna hasi zen da Euskal Baskongaletako hausnargeta sozioekonomiko baten bitartez, eustateko datuak aprobetsatuz, eta hausnartuz, eta bueno, ba, pentsatzen bagen nuen fenomeno bat zela datu horiekin adierazi zuen usten genuen baina azkarrago zela, eta badago bitzikeri garrantzitsu bat de elkarrizketa horretan. Zer lehenengo aldiz kubatik publikoki esaten da onartzen dela Euskal Herriaren existentzia eta bere konpromiso adierazten duela Euskal Herriak duen bake prozesorako eskubidea eta eraikuntza nazional demokratiko batentzako eraikuntza sozialist bere garaien ba independente izateko be eta bueno eskertzeko da ze betidanik Kubako gobernuak arazugari izan ditu Espainiol Estatuarekin mantentzen dituelako harreman ekonomikoak eta diplomatikoak noski.
Fidel Castrok Manuelen lana aitortu zuen eta domina jarri zion.
Bueno, bai, baina hori beti danik, beti ikusi dugu ba, filmetan, espiak bi aukera euskatela, edo medalla bat jaso ala errika batetan, bukatu danoiakin gabe zertatu zen bere gorputzarekin eta bueno bere onurako ba izan da ba berak bete egin zuela oso ondo lana eta azken finean bueltatzerakoan Kubara ba gobernuak eta partiduak onartu zuten 11 eta erdi urtetako lana goraipetxo kontuan hartzeko zela eta bueno, domina noski nahiko, bueno, oso ondo merezita da, eta bueno, Fidel berak eman zion eskua emanez eta domina eman zion be.
Kubako gaurko egoeraz ere galdetu diozue, zer dio Manuelek?
Bueno, paradisua ez duela existitzen, ze gora bera eko sozioekonomikoak mundu guztian dira, eta etxetik hasita badakigu ze desberdintasun dauden gaurko egoera sozioekonomikoa eta beste garaien artean, eta ikusten dugu be, ba, guk askotan bizi izan dugula gure mailatik gora, ba, bueno, kreditu gari izan delako, hori Kuban ez zegoen eta ematen zuen, ba, pobrezia gehiago zegoela, baina azken finean kreditorik gabera no gaudela. Ez uste batetan bizitzeko adierazten du eta berak badaki, orduan paradisu ez duen ez existitzen, ba, gizakio egiten ditugun ba, obra guztiak arazoak dituztela, eta tartean ba, burokrazia ala korrupzioa daudela onartzen du eta partidutik, bera partiduko militantea da eta berak esaten duena da ezin duela izkutatu geizki dagoena, buelta eman behar zaiola eta balorean jarri behar dela justo produktibidadea, lana, kapazitatea ba, ikerketarako, ba, medikuntzan egin duten bezala eta bueno, hori dela bidea. Orduan, bera asfalditik dago gerra batetan burokrazia, burokrata batzuekin.
Kubako espetxetan duela gutxi goze greba batzuk izan dira, eta oihartzu mediatiko handia izan dute horiek.
Normala, Kuban gertatzen denari abozgailu jartzen zaio berehala, imperialismoaren aldetik, eta bueno, ba, hemen Crespo Galende edo Sevillano ora poko kideak, PCR-ko kideak hil arren goze greba batetan, ba, hori ez da ipatzen ezertarako, eta hori normala zen, eta orain ba, Kubako goze greba famatu hontan eskua sartu nahi dutenek, esan ez, zapata famatua izana, ba, biktima eta ero bat zela, ba, bueno, bezuten gauza berdina esaten PCR eta grapoko militanteak zondenean goze greban hemen, eta Sevillano eta Kepa Crespo Galende zirenean, orduan esaten zuten azen, beraien erabaki pertsona zala zela, eta hiltzen baziren beraien errua zela. Ba, bueno, orduan gauza berdina esan behar da, Kuban, eurek ba, eskumako mercenarioak pertsenatu eta dakitena ez, ba, izugarrizko jartzen mediatikoa izango dutela, dagoz presio hori egiteko nahian, baina, bueno, hori dago, euren bidea, euren erabakia dela eta berei dagokiela aztertzea noraino joan nahi duten ba, beraien oposizio horrekin eta beraien goze greba horiekin, baina kontuan hartu behar dugu azagoitik esan dagoa duela gutxi hemen aipatu zuenean ba, eta gopresoak ba, egiten bazuten greba goze greba ba, berak nahi zuela zera hilarte izatea eta ez geratzea bedizirik bat ez da ere, orduan hori da kapitala dira, egia esateko eta partatu itzagati, baina dira putakume dutzak eta beti dituzte ba, bi mesu ezberdin bat da beraientzako non dana da suabea eta eskubideak dira gauza guztiak eta guztientzako eta denontzako eta edo bestentzako iraultzailentzako eskatzen dutena ari zigorra.
Kubako damazuriak ere agertzen dira elkarrizketan. Maio plazako ama monekin zeikusi aldute?
Bai, bueno, damazuri famatua dira invento mediatikoa mantenita duta daude Estatu Batuetatik, Miamiko fundazioetatik eta FIA-tik. Doari gabe, eta bueno, horiek dira esperpento bat, eta bueno, lutena da kristolako laguntzaz, eta artean dago Vatikano momentu enten mediatzen, beraiei usteko, beraien arlotadak egiten naiz benka, eta bueno, ba, jendea, beraien eusokideak egiten dutena, beraien eusokideak egiten dutena, da justu ataratzea kalera, eta da hori salatu.
Bestetik, burokraziak azerrerazi egiten ditu kubatarrak. Irten bidea?
Bueno, aldatzea gauzak eta bueltatzea produziora. Eta baloreak aldatu dudarik gabe. Orduan argi dago apostua dela sozialismoaren alde.
Ezkerreko arrak gusanera, gazteleraz agertu direla era pentsatzen duzue?
Bai. Batzu badaude, eta bueno, elemento batzu Polonia bezala, erortik bezala, hasi mezu eskertiar batekin hasi, eta gero bukatu dute, ministroak izaten demokrata kristauekin, edo liberalekin, eta bide horretarako alforja asko ez dira beharrezko, horrean, bai, hori egon badago be.
Egun jendea nola bizi da Kuban? Erosketa, gutxieneko zerbitzuak, egunerekoak?
Oso txartu, maila batetan oso txartu, zenik ezagunak ditut, eta berai komentatu ziaten ia segonda, eta bueno, nahiko aresti zegoela dana, baina hori da egoera. Eta beraiek duten blokeoarekin, ba, arrazoiak badaude krisi ekonomiko batetan egoteko. Gu baldin bagaude, pentsa behar dugu zer den, ez ematea inolako krediturik, ez ematea inolako laguntza ekonomikorik. Orduan, aipatzen denean zelan bizi den herri batek, jakin behar dugu ze baldintzak sozioekonomikoetan dagoen, jakiteko beraien errealitatea eta gurea ez direla berdinak. Eta guk ikusten ari gara, gero eta okerrago bizitzen bagara, ba bueno, mezu bet badago hortik be nahiko positiboa, eta duela gutxi beraiek esaten zuten, Europako herri zapalduekin eta pobre, Europako pobre berriekin, ba bat egin behar dutela eta laguntza eman.
Imperialismoaren erasoren aurka zein da Kubako erantzuna?
Bikaina, beti, bueno, esan dezakegu apartheid gaur egun existitzen baldin ez badu dela, ba, bueno, Angolatik eta Rhodesiatik egoafrikanerrek, ba, galdu zutelako guda eta ikusi zutelako ja beltzen errealitate armatua gainean zeukatela. Orduan, apartheid ez badu existitzen ez da, egunen batean, ba, Europa edo estatu batuek deskuritu zutelako demokratak izan behar zirela, ez? Daba, derrota militar, porrot militar bat jaso zutelako Angolan eta Mozambiken, eta hor Kubako papera ezinbesteko izan zen, arlo militarrean, arlo ekonomikoan, sanidadean, edukaziketan, eta orduan, horiek dira aldarrikatu behar ditugun baloreak eta horretan gaude, gizakiok aurretik, ziketa aurretik, elkartasuna aurretik, sozialismo aurretik, imperialismoarekin bukatu arte, eta danok eskubide guztiak izateko jende, munduko jende guztiak bizitzeko gizaki duin bezala. Eta nik uste dut gaur egun Euskal Herrian be baldin badago mugimendu potente bat, eskertiarra bat, horre sustreiak, sustrei subjetibo bat zukortik, dauzkau lagur be.
Errealitate berria dugu Ameriketan azken urteotan, Kuba, Venezuela, Alba, baina Honduras ere, zer dio Manuelek?
Bueno, Hondurasen da betiko taktika daukatela eta sarraski zuarriak egiten ari dira, ba, resistentziako kuadro guztiak akatzen ari dira, eta bueno, hor dago Europa defendatzen sarraski eta genozidio bat. Eta, bueno, ba, saiatu duten herriek aurrera eramateko Albako bidea, badakite zer eskintzen dion Europak, eta badakite zer eskintzen dieten jankiek be, ikusi behar da Gazan segertatzen den be. Osea, herri batek hartzen duenean bide bat aurrera eramateko beraren interesen defentsa, estatu golpeak, sarraskiak eta erailketak. Hori da eskintzen digutena, eta horri aurre egin behar dugu. Orduan, eurokomunismoa eta korriente hauek adierazi dute eta agerian utzi dute elementu bat, eta da beraien sasi teoriak integratzeko kapitalismoan zertarako ez dutela balio, eta eskaintzen diguten gauza bakarra dela gu lerdoak bezala ipintzea izkorapean gure buruak, eta horretarako ez gaude prez, ez Euskal Herrian, ez inoan, ez Kuban, eta ez da Hondurasen. Orduan harri dago, ba, gaur egun erasotuak izan diren mugimendu iraultzaile zibil edo politiko-militarrekin batein behar dugula, Farkekin edo Hondurasko resistentziarekin, zehoi dira herriak mugimenduak, eta herriak mugimenduan dagoenean sozialismo dator. Hori daki ondo imperialismoa gu bezain ondo, eta horrezegatik Kubak ematen dien laguntza, eta eskerti, munduko eskertiarro gauza berean gaude.
Bukatzeko, Joseba, elkarrizketaren bizpeiru ondorio nagusiak?
Bueno, ba, izugarrizko sorte izan dugu elaskertior guztiak ikusteko bi sozialismo bata bestearen aurrez aurre jarri, talde batetik Soviet Batasuneko mugimendu burokratikoa vertikala eta kolorerik gabeko iraultza, eta beste aldean Kuba, ba, aldatzen etengabe beraien nortasuna eta beraien egoera eta beraien subjetibidadeak saiatzen etengabe munduan, mundu moderno batetan sartzen ohizko baloreekin, eta danontzako geratu dela izen bat, eta da Ernesto Che Guevara beste izen bat, eta da Fidel Castro Ruz, eta hoiek guri ematen digute kristolako kemena egunero, ba, gure eguneroko lanean aritzeko, eta bai izan da benetan etikaren lezio handi bat, eta guk zerbait behar genuen zen sozialismoa hartzea mugimendu etiko bezala, eta ez bakarrik sozioekonomiko bezala, ze ekonomia aldatzea ez da pertsona aldatzea, eta txek erakutsi zigon gauza bat, eta zen lana zela aldatze eraikitzea pertsona berriak izona, eta emakumea horretan geratzen, horrekin geratzen gara.
Joseba Izaga.
Hori da benetazko aldaketa.
Joseba Izaga, Boltxe aldizkariko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Venga, mila esker eta agur, grazie.
Agur.
Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a no cantar. Sarandonga, yo no como la judía.
¿Por qué?
Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo me llaman Tomás Tamayo. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, hoy a no cantar. Sarandonga.
Sarandonga.